Қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандары. Эфирде Назар FM радиосы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз таң сәрі бағдарламасында бұл ұйқы ең құнды қажеттілік деп жатамыз. Әрине, көп ұйықтаса адамға ол өте зиян. Және оның қандай қажеттіліктер бар, қандай пайдалар бар? Сол жағында біздері әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біз әдеттегідей тамаша әңге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Oh,
Тағы да барша біздің қазақстандықтарға қайырлы таң дейміз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі таң сәрі бағдарламасында тақырыбымыз ұйқының ең құнды қажеттілігі, яғни оның маңыздылығы, ғылымдардың зерттеу бойынша қандай алғашқы қадамдары болды, сол жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Және сіздермен бірге мен бір сағат көлемде болатын Лаура Ерланқызы. Ғалымдар ұйқыны зерттеуді жақындағына бастады. Ұйқы мәселесімен айналысатын зерттеу орталықтары Гарвард және Пенсильвания университеттерінде пайда болды. Көптеген зерттеулерінен негізінде ұйқының әр түрлі тұстары зерттелді. Бірақ әлі де болса, бұл салада ашылатын жаңалықтар жетерлік. Ұйқы туралы ғылымның алғашқы қадамдары дейді. Ұйқыны зерттеумен айналысатын ғылым хронобиология ғылымының алғашқы зерттеушісі Мишель Сифр болған. Ғалым тәжірибелерді өзіне қойған, үңгірде арнайы үй жасақтап, сонда тұрған. Тәжірибе барысында сағат басқа да уақыт өлшейтін құралдар болмаған. Сыртқа шығып та жағдайды білуге болмайтын. Осындай жалғыздықта ғалым көп деген айлар үңгірде болды. Бірнеше күннен кейін Сифрдің биологиялық сағаттары қосылды. Ол жайында өз естеліктерінде менің ұйқым тамаша болды. Ағзам ұйықтау үрдісін өзі реттеп алды. Ұйқым мен жұмыс циклі 24 сағат емес, 24 сағат 30 минутқа тең болды деп жазады. Осы тәжірибеден кейін ғалымдардың ұйқыны зерттеуде қызығушылығы артты. Қаншалықты ұйқы керек? Әр адам үшін ол әркелкі болуы мүмкін, бірақ ұйқының ортақ көрсеткіші болады. Ұйқының жеткіліксіздігі жинақталу қасиетіне ие. Уақыт өте келе ол жинақталып, нейробиологиялық әсер етеді. Ұйқы жетпеген кезде когнитивті қабілеттеріміздің әлсірегенін байқаймыз. Өмір сүру жылдамдығының артуы, стресстердің болуы ұйқыға деген қажеттілікті арттырады. Ұйқыға жұмсалу керек. Сағат жоғалса, оның өзінде құны бар. Мысалы, зерттеулер бойынша ұйқының қанбауы ақш бизнесіне жылдан 100 миллиард доллар алып келеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тиімді ұйқының уақыты 7.5 сағат аралығы. Мамандардың ортақ пікірі бойынша өте жоғары өнімділік көрсету үшін 7-9 сағат ұйқы керек дейді. Және ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, ұйқы қалай жұмыс істейді? Ұйқы циклдары мен ояну дейді. Адамның ұйқы сапасы оның циклдары мен ояну үрдісіне тікелей байланысты. Осы циклда екі негізгі ұғым бар. Жай ұйқы фазасы көбіне терең ұйқы деген атпен белгілі. Тез ұйқы фазасы. Жай фаза кезінде дене босансып, тыныс алу баяулап, қан қысымы түседі. Ми сыртқы қоздырғыштарға жауап бермей, тыныш күйде болады. Осы кезең ағзаның қалпына келуіне өте маңызды. Иммундық жүйе қалпына келеді. Ағзаның өсуіне қажетті гормондар бөлінеді. Тез ұйқы фазасы ми үшін аса қажетті. Осы кезеңде күні бойы алынған ақпарат өңделеді. Нейрондық байланыстар күшейе түседі. Соңғы 24 сағат ішінде алынған тәжірибені өңдеп керек емес. Ақпаратты өшіріп, алынған ақпараттарды өзара байланыстырады. Сол себепті уақытылы әрі сапалы ұйықтай білу керек. Ағзаның жасы өзгерген сайын ұйқы жүйесі өзгереді. Ол жайында келесі постта біз оқитын боламыз. Ендеше тағы бір әнді тыңдаймыз, құрметті радио тыңдармандары. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламын. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Айжан Нұрмағамбетова әншіміздің орындауында «Шел өзен» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Біздің Назар FM радиосына жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі таң сәрі бағдарламасында бұл ұйқы туралы біз әңгіме қозғамақпыз. Байланыс телефоны 8707-724-30. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Ұйқы адамдар мен жануарлар тіршілігінде өте маңызды орын алады. Олардың ұйқысы мен сергектігі тәулікте оқтын-оқтын алмасып қайталанып отырады. Мұндай ұйқы бір кезді, яғни монофазалық деп аталады. Ал кейбір жануарларда ұйқы мен сергектіктің мұндай алмасуы бірнеше рет қайталанады. Оны көп кезді, яғни полифазалық ұйқы деп атайды. Сонымен бірге маусымдық ұйқы болады. Мұны кейбір жануарлар, яғни аю, жарғанат, тышқан организміне жағымсыз жағдайлар әсер еткенде белгілі ұйқылық жағдайға көшеді екен. Организмнің ұйқы кезінде көптеген әрекеттері өзінің қарқынын өзгертеді. Мәселен, тыныс, жүректің соғу жиілігі азаяды, артерия қысымы төмендейді. Зат алмасу мен жүйкенің қозғышты қарқына бәсеңдейді. Алайда ұйқы кезінде кейбір процестерінің белсенділігі күшейеді. Гипоталамус пен ми бағанында қан айналма артады. Соның нәтижесінде мидың температурасы көтеріліп, оттегін қабылдау ұлғаяды. Кейбір ферменттердің белсенділігі күшейеді. Жыныстық жетілу кезеңінде жыныс безінің белсенділігін реттейтін гипофиз гормондарының түзілуі дей түседі. Ұйқыға мұқтаждық адамның жасына және жеке ерекшеліктеріне байланысты. Жас ұлғайған сайын тәуліктік ұйқының мерзімі қысқарады. Ұйқының бірнеше түрі бар. Қалыпты, физиологиялық, гипноздық, наркотиктік, ауытқулық және шартты рефлекс. Ұйқыға мұқтаждықтың даралама ерекшеліктерінің себептері әлі толық ашылған жоқ. Тіпті денсау адамдардың ұйқысының мерзімі әртүрлі келеді. Тәулігіне 1-2 сағаттан 12 сағатқа дейін созылады. Ғылыми зерттеулерде толық ұйқысыз адамдар да байқалады. Павловтың тәжірибелері ұйқының қорғаныстық тежелу екендігін пайымдауға мүмкіндік туғызады. Қорғаныстық тежелу үлкен ми сыңары қыртысының оқшауланған аймақтарын күшті немесе ұзақ тітіргендірудің салдары. Сонымен қатар Павлов ішкі тежелу мен ұйқы өзінің физикалық және химиялық жаратылысы бойынша біртекті құбылыстар деп тұжырымдады. Олардың айырмашылығы ішкі тежелу жеке зоналарға бөлінген шала ұйқы, ал нағыз ұйқы ми қыртысының едәуір аймақтарына жайылған тежелу. Павлов ұйқының тежелуге ауысатындығын, ал ішкі тежелудің әсіресе кешігетін түрі жануарларды ұйықтататындығын анықтады. Ұйқы мен сергектіктің алмасуы тарихи қалыптасқан ырғақ. Мұнда адамның ұйқысы түнгі кезеңнен және қараңғылықпен, ал сергектік күндізгі кезеңмен және жарықпен сәйкес келіп отырады. Бұлай бөлінудің негізінде белгілі физиологиялық түрткілер, яғни тіршіліктік және биохимиялық көрсеткіштерінің заңды тәжірибелер жатыр. Адамның аса жоғары жұмыс қабілеті, дене температурасы, қан қысымы, катехоламиндер мен кортикостероидтер түзілуі ең көп деңгейіне жететін тәуліктік кезеңіне сәйкес келеді. Әрбір адамда мұндай жұмыскерлік кезеңдер тәуліктің әрбір мезгілінде байқалады. Сондықтан адамдардың еңбек істеуінің дұрыс ұйымдастыру үшін олардың жеке ерекшеліктерін ескеру керек екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай Павлов ғалымның тәжірибесі бойынша сіздер осы ұйқы туралы мағлұмат алдыңыздар деген ойдамын. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңізді қалдырғыларыңыз келсе, байланыс телефоны 8-707-724-30 дейді. Организмнің толық дамуына қажетті бір тәуліктегі ұйқының мөлшері қандай болу керек? Баланың жасы, яғни жаңа туған сәби ұйқының уақыт сағаты бұл 21-22. 1 мен 3 ай аралығында 18-20 сағат ұйықтау керек екен. 6 ай мен 1 жас аралығында 14-16, 2 мен 3 жас аралығында 13-14, 4 пен 5 жас аралығында 11-12 сағат екен. Және баланың жасы тағы да 5 пен 6 шамасында, жас шамасында. Ұйқының уақыт сағаты 10-11 сағат, 8 пен 10 жас аралығы, 9 пен 10 ұйқының уақыт сағаты, 13-14 жас аралығында бұл 8-9 ұйқының уақыт сағаты, 16-17 жас аралығында 7-8 ұйқының уақыт сағаты, және ересек адам 6-8 ұйқының уақыт сағатына ұйықтау керек екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы жайында біз тағы да әңгіме қозғайтын боламыз. Ұйқының істер қыр-сырларын сіздерге мен айтып беретін боламын. Сіздермен мен бір сағат көлемінде боламын. Қайталап өтейін, жаңадан қосылған бізде тыңдармандар болса, бүгінгі бұл тақырып бізде ұйқы туралы. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Назар FM радиосына таң сәрі бағдарламасы. Бүгінгі тақырып бізде ұйқы жайлы әңгіме қозғаймыз. Бізге осы Назар FM радиосына хат келіп түскен екен, WhatsApp арқылы оқиық. Бізде қазақта құс ұйқы деген тіркес бар ғой дейді. Сол қай кезге жатады? Және тағы бір сұрақ, осы көлікте келе жатқанда қатты ұйқы қысып, көз ілініп кетеді, сәл қалғып кетесің. Оянсаң, ұйқың қанып қалады. 8 сағат қанбаған ұйқың әп сәтте қанып қалады дейді. Сол процесс маған қызық көрінеді дейді. Иә, есімін жазбаған екен. Құрметті тыңдармандар, тыңдарманымыз, құстар ұйықтаған кезде миының бір жарты шары ояу болады екен. Сол себепті олар қатып ұйықтап қалмайды. Тырс еткенде жылдам оянады. Иә, қазақта құс ұйқы деп ұйқысы сергек, жылдам оянатын, тез тұратын адамдарды айтады меніңше. Менің білетін мәліметім осындай әзірше. Біз тағы да қарастырып көреміз осы жайында. Рахмет бізге хат жолдағаныңызға. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Сергек сезінудің сыры дейді. Иә, біз жаңа айтып кеттік қой, құс ұйқы, яғни бір сәл ұйықтап алсаң, қатып ұйықтап алсаң, бір 8 сағат қанбаған ұйқың әп сәтте қанып қалады деп жаңағы біздің тыңдарманымыз жазған екен. Сондай кезде сергек сезінудің сыры бізде ежелгі Қытай дәрігері Хуатонның ұйқы туралы айтқан кеңестері қандай екен. Осы ұйқы белсенді түрде жүретін психикалық және физиологиялық үрдіс. Ұйқы кезінде ми күндізгі алған ақпараттарды асықпай талдап, өңделіп, ықшамдалған мәліметтерді сақтап қалады. Керек емес ақпаратты өшіріп алынған ақпараттарды өзара байланыстырады. Ұйқы арқылы ағза өзінің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді. Жазушылар қоректік заттарды белсенді түрде пайдаланып, энергия жинақтайды. Ұйқының белгілі бір уақытында мидың белсенді қызметі күндізгіден де артатыны анықталды. Адам ағзасы ұйқы арқылы тынығады, өзінің ширақ сезінеді. Еңбек етуге деген құштарлығы артады. Бүгінгі ғылыми зерттеулер адамдардың жас шамасына қарай қанша сағат ұйықтау керектігін төмендегідей тұжырымдаған. Жаңа туған нәресте тәулігіне 21-22 сағат, 6 айлық нәресте 14 сағат, 1 жасар сәби 13 сағат ұйықтады, 4 жасар сәби тәулігіне 12 сағат, 7 жасар бала 11 сағат, 10 жасар бала 10 сағат ұйықтайды. 15 жасар жасөспірім тәулігіне 9 сағат, 17 жасар жасөспірімдер 7-8 сағат ұйықтаса да жеткілікті екен. Ғалымдардың ортақ пікірі бойынша ересек адамдар үшін 7 мен 9 сағат ұйқы керек дейді. Қазіргі ғылым ұйқының адам денсаулығындағы маңыздылығы туралы сан түрлі зерттеу тұжырымдарын жариялап отыр. Бірақ адамдар тиімді ұйқының осындай қағидаларына бағына бермейді. Біз мақаламызда ұйқының ерте замандардан бері зерттеліп жүрген тақырып екен айтып отырып, ежелгі Қытай тарихындағы үздік 10 дәрігердің бірі Хуатонның, яғни біздің эрамызға дейінгі 145-208 жылдар өмір сүрген ұйқы туралы айтқан дәрігерлік кеңесін ұсынуды жөн көрдік. Хуато Қытайдың ежелгі тарихындағы аса танымал тұлғаларының бірі. Ол өз заманының білікті дәрігері болумен қатар медицина ғылымында көптеген жаңалықтар ашқан ғалым. Дәрігер Хуато хирургия операция кезінде ауру сезімін болдырмайтын алғашқы наркозды шөптер мен шөп тамырларын жасап, өзі емдеген ауруларға пайдаланған әлемдегі тұңғыш адам. Ал батыста наркозды 1846 жылы ағылшын тіс дәрігері Мортон ота жасау кезінде алғаш қолданды. Сонымен бірге Хуато сол заманның өзінде 5 аңның ойынан сипаттайтын Уатсинси атты емдік гимнастиканың негізін қалаған. Ендеше осы адамзат өркениетінің кемелденуіне өзіндік маңызды үлесін қосып кеткен. Қытай ғұламасының ұйқы туралы айтқан ұлағатты кеңесіне құлақ түріп көрелік. Адамдар ерте тұру уақытының таң шетті сөгілген мезетте, яғни 3-5 аралығы туралағаны жөн. Бұл кезде қамығуға, ашулануға болмайды. Олай болғанда өкпе мен бауырға зақым келеді.
Осы уақыттарда оян алсаңыз, күндіз бір күн бойы сергек жүресіз. Түскі кез, яғни сағат 11 мен 10 шамасы аралығында жүрекке қуат жеткізілетін уақыт. Бұл мезетте ұйықтауға мұрса болмаса, 15 минут жайланып отырып, көзді жұмып жүйкені тыныштандырсаңыз, жүрек қуатыңыз толық болмақ. Жүрек ауру барлар әр күні осы екі уақытта ұйықтауды ұмытпаса, дене қуаты күн сайын артады, жүрек қағуы қалыпқа түседі. Ал дәл түс мезгілінде көзді жұмып 3 минут ұйықтау 2 сағат ұйықтағанмен тең. Жарым түн, яғни 23 пен 1 аралығы шындығында жаңа бір күн, түнгі сағат 12 емес 23:00-де басталады. Біз сағат 12-де басталды деп аға түсініп жүрміз. Бауырдың бір ерекшелігі, адам жатқанда қан қайтады, отырсаң, тұрсаң басқа мүшеге қан жібереді екен. Бауырмен өт екеу ағайын, бір аға бір іні секілді. Сағат 23:00-де өт қан жолы ашылады. Егер ұйықтамасаңыз, өт қуатын зақымдайды. Іштегі 11 мүше өте өт қуатына сүйенеді. Өт қуаты әлсіресе, ішкі мүшелердің барлығының қызметі әлсірейді, зат алмасуы иммунитет кемейді. Түрін ортасындағы 5 минуттық ұйқы 6 сағаттық ұйқының демалысын сыйлай алады. Сондықтан ұйқысы қашып жүргендер, немесе түнделетіп жұмыс істейтіндер, жарым түнде уақытын бөліп, жарты сағат ұйықтап алса, денсаулығына түсетін артық қысымды жеңілдететін болады. Осы материалды дайындаған Бақытжол Кәкешұлы деген автордан оқып отырмыз, және inform.kz сілтемесін пайдаланып отырмыз. Ендеше тағы бір әңге береміз.
Еркем, қылығың мен көркем, көрсетіп барсам бар сәніңді. Жүрегімнен шыққан, тілегімде бұққан, арнадым мен саған әнімді. Желбіреген гүлдей, елжіреген күндей, бір мінің жол, талшыбықтай бойында. Жаным, болсаң деймін жарым, күндіз түні бір өзіңсің ойымда. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыты. Желбіреген гүлдей, елжіреген күндей, бір мәнің жоқ, талшыбықтай бойында. Жатқан жүзді жарлам, болсаң деймін жарым, күндіз түні бір өзіңсің ойымда.
Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған бізде тыңдармандарымыз болса, бүгінгі таң сәрі бағдарламасында бұл ұйқы туралы біз әңгіме қозғаймыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ұйқышы, құс ұйқы, батырдың ұйқысы, маубас деп жатады. Мұның бәрі әргімнің ағзасына ұйқы мөлшері әртүрлі деңгейде қажет болғандықтан. Ұйқы адам денсаулығын реттеуші, себебі ұйықтау кезінде ағзадағы зат алмасу реттеліп, жүйке жүйесі тынығады. Ми жұмысы, жүрек соғысы баяулап, бұлшықеттер босаңсиды. Ағза жарықтың өзгеруіне бейімделеді, уақыт түсінігін сезінеді. Ұйқы бірнеше кезеңнен тұрады екен. Бірінші кезең 5-10 минут. Сана ұйқылы ояу, қиял армандар елес береді. Кейбір шешімін таппай жүрген мәселенің керемет шешім ойға келу мүмкін. Шым шытырық ойлар қамалайды. Бұлшықеттердің белсенділігі азаяды, пульс баяулайды, дене температурасы төмендейді. Көз ақырын қимылдап жату мүмкін. Кейде бұлшықеттерде қысқа діріл болады. Екінші кезең 20 минут, яғни жеңіл ұйқы. Бұлшықет, жүрек соғысы температура төмендей түсет, сана ұйқыға кетед, бұл кезде адам тез оянады. Үшінші кезең баяу ұйқы, 20 минут шамасында, бұл кезеңде адам түс көрмейді. Төртінші кезең ең терең ұйқы 30-40 минут, түстердің 8% осы кезге тиесілі. Айгезбе ұйқысырау, қорқынышты түстер, балалардың төсекке жіберіп қоюы көбінесе осы кезеңде болады. Оянған соң бұл кезеңнен есте ештеңе қалмайды. Бұл кезеңде адамның қуаты қалпына келеді. Және 5-ші кезең жылдам ұйқы 10-15 минут. Бұл кезде мидың электрлік белсенділігі ояу кезегімен бірдей. Көз алмасы жылдам қимылдайды, бірақ бұлшықет белсенділігі өте төмен. Адам мүлдем қимылсыз болады. Жылдам ұйқыда жатқан адамды оятып жіберсе, психикасына зиян келеді. Жылдам ұйқы психологиялық қорғау, ақпаратты өңдеу, ақпараттың сан мен бейсана арасындағы алмасуын қамтамасыз ету қызметтерін атқарады деген болжам бар. Бұл кезде оянып кеткен адамдардың 90% өте анық, айқын түстер көргенін айтады екен. Осы бес кезеңнен тұратын цикл ұйықтағаннан оянғанша бірнеше рет қайталанады. Ден сау адамда 5 мәрте қайталану керек. Алайда ұйқының ұзақтығында көптеген факторлар әсер етеді. Адамның жынысы, жасы, өмір салты, шаршауы, тамақтануы, қоршаған орта, жарық, дыбыс тағы басқа. Адам ғана емес, жан-жануарлар мен құстар да ұйықтайды екен. Ол жайлы келесі біз жазбамызда кеңірек айта жатармыз. Ұйқы сапалы болу үшін өзіңізге барлық жағдайды жасағаныңыз дұрыс, себебі дұрыс ұйықтау бұл денсаулық кепілі. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Құрметті радио тыңдармандар, біз осы таңсәрі бағдарламасында бүгінгі біздің тақырыбымыз ұйқы туралы жалпы мағлұматтарды сіздерге айтатын боламыз, барынша жеткізетін боламыз. Өздеріңіздің де ой-пікірлеріңізді осы Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ұйқы кезіндегі мидың белсенділігіне байланысты ұйқы екі түрге бөлінеді. Оның бірі баяу ұйқы, екіншісі тез ұйқы. Баяу ұйқы кезінде ми қыртысында баяу жаңағы биоэлектрлі толқындар пайда болады. Бұл кезде тыныс алу, тамырының соғу баяулайды, бұлшықеттер босаңсиды, қан қысымы төмендейді деп жатырмыз. Адамның қозғалыс белсенділігі төмендеп, тез ұйқыға кетеді дейді. Және адам тез оғаш ұйқы кезінде түс көреді екен. Ұйқының екі кезеңінде де ми мен ағза тынығады. Ми қыртысына тежелудің таралуы ұйқыға әсер етеді. Ұйқы аралық мидағы жүйке орталықтарына сергектіктің алмасу арқылы жүзеге асады. Мұны ұйқының рефлекстік жолмен реттелу дейді. Ұйқының реттелуіне химиялық заттар да әсер етеді. Түс көру барлық адам түс көреді, бірақ кей адамдар оны есте сақтай алмайды. Түс көру тікелей мидың қызметіне байланысты күрделі психикалық үдеріс. Түс көру көбінесе адамның бұрын бастан кешкен күйзелістеріне немесе көптен бері ойында жүрген жағдайларға негізделеді. Кейде адамның ойында жоқ түрлі шынайы оқиғалар да түс көреді екен. Және де адам күндіз белсенділік көрсетіп, сергек жүреді. Түнде ұйықтап тынығады, адам өз өмірінің үштен бір бөлігін ұйқымен өткізеді. Ұйқы кезінде зат алмасу бәсеңдейді, және жүректің соғу жиілігі баяулайды, және тағы басқа. Дегенмен де ұйқы белсенді түрде жүретін психикалық және физиологиялық үдеріс. Ұйқы мидың үйлесімді қызметтің бір көрінісі. Ұйқы кезінде ми күндізгі алған ақпараттарды асықпай талдап, ертеңгі қызметіне қажетті бағасын белгілейді. Ұйқы арқылы ағза өзінің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді. Жасушалар қоректік заттарды белсенді түрде пайдаланып, энергия жинақталады. Ұйқының белгілі бір уақытында мидың белсенді қызметі күндізгіден де артатыны анықталды. Ағза ұйқы арқылы тынығады, өзінің ширақ сезінеді, еңбек етуге деген құштарлығы артады. Дене температурасы бәсеңдеуі ұйқыға кірісудің ішкі белгісі болып саналады екен. Ұйқысыздық адам ағзасы үшін зиянды. Ұйқы қанбаса бас ауырып, мегзең болады, шаршайды. Есе сақтау қабілет төмендеп, жүйке және тағы басқа ауруларға шалдығуы мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хат жолдаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және де қалай жатып ұйықтаған пайдалы екен. Арқаңыз ауырып, денеңіз қарысып қала берсе, көзіңіз ісуіні қояр емес. Басқаша жатыспен ұйықтап көріңіз. Себебі дұрыс жатпасаңыз, сыртқы келбетіңізге әсер беріп, жайсыз сезіндіреді. Қытай медицинасында адамның бір қырмен жатып ұйықтағанның пайдасы зор екендігі айтылады. Сол жақ қырынан жату асқорыту дерісін жақсарта түссе, оң жақ қырымен жату жүйке жүйесін босаңсыта келеді. Кейде екпетінмен жатпа, бетіңді жоғары қаратып ұйықтама дегендерді жиі естіп жатамыз. Бірақ бүгінде мамандар бұл пікірмен келіспейді. Мамандардың айтуынша, шалқасынан жатудың пайдасы айтарлықтай. Мойын мен бел еркін жатып, ал аяқ пен қол демалып қалады. Және де ол жүрек тамырларын тыныс алу жүйесін аз қорытуды дұрыстайды екен. Ал қан қысымы жоғары адамдарға жасықты биік қойып, шалқасынан жатып ұйықтаудың көмегі тиеді. Сонымен қатар ұйықтаған адамның беттегі бұлшықеттері босаңсып, сонымен қатар шалқасына жату жас көрінуде үлкен рөлге ие. Олай дегеніміз, шалқадан жатып ұйықтаған адамның беттегі бұлшықеттері босаңсып, терісі жазылады. Ал етпетімен жатсаңыз, бетке тез әжім түсу мүмкін. Десе де етпетінен жатқанда омыртқа аралығында шеміршек босаңсиды. Бұлай жату тек қарны аш кезде ғана пайдалы. Тойып тамақ жеп болған соң етпетінен ұйықтау гастритке ұшыратады. Қырынан жатқан адам қорылдамайды екен. Сол жақ қырымен ұйықтау өкпесі ауыратындар үшін пайдалы. Асқазаны ауыратындар да сол жақпен ұйықтаған дұрыс. Себебі осылайша қызыл өңешке ағып кіретін қышқыл сөлін азайтуға болады. Ал созылмалы соқыршек қабыну ауруы барлар оң қырымен жату керек. Және оң жақ қырымен жатқанда ұйықтағанда жүрекке түсетін қысым жеңілдейді. Міне, біз осы мәліметті massaget.kz сайтынан оқып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңыз болса, осы тақырыпқа байланысты хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл ұйқы жайлы. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше ұйықтар алдында белсенді қимылдап, ауыр жаттығулар жасауға болмайды екен. Бұл туралы зерттеу жүргізген Англияның Лайфбороу университетінің ғалымдары хабарлауда. Ұйықтар алдында белсенді қимылдау ұйқыға кері әсер ететінін психологтар баяғыда дәлелдеген. Ағза түгелдей белсенді жұмысқа кіріскен соң адамдар көп ұйқы қыспайды. Сондықтан да ұйқы ережесінің дұрыс сақталуы үшін тым кеш жасалатын жаттығулардан бас тартқаныңыз абзал. Егер сіз кешкісін жүгіріп келуді әдетке айналдырсаңыз, бұл жаттығуды ұйықтардан 2-3 сағат бұрын орындаған дұрыс. Ағза демалып ұйықтар алдында қандай да бір қиындық болмау үшін бұл уақыт жеткілікті. Ұйқы ережесі кешкісін жаттығу жасайтын адамдарда жиі бұзылады екен. Ал ұйқының бұзылуы түрлі аурулардың пайда болуына себепкер болады. Мұны ғылым дәлелдеп келеді. Ұйқысы қанбаған адамның иммунитеті төмендеп, ерте қартаюының белгілері байқалады. Сондай-ақ ұйқы қанбаған адам физикалық тұрғыдан әлсірей түседі. Лафбор университеті ғалымдарының зерттеуі бойынша жаттығу кезінде ішетін түрлі протеиндер де ұйқыны қашырады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қандай осы ұйқы жайлы біздер қандай зияны жағы, пайда жағын сіздерге осы барынша жеткізіп отырмыз, мәліметтерді айтып отырмыз. Бұл мәліметтерді біздер massaget.kz сайтынан алып отырмыз. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Уйкунун бузулуу агзада бурунан калыпташкан биологиялык ыргактардын бузулууна әсер этет. Уйкунун бузулуунан жеке мүшөлөрдүн мүшөлөр жүйөсүнүн кызматтеринде ауытуу байкалат. Уйкунун көп таралган бузулуунун бири уйкусуздук. Бул әдетте жүйкөнүн жыкаруу, узак убакытка созулган ауыр акыл ой эңбеги, мазасыздык, уйктар алдында китеп окуу салдарынан болот. Ишимдиктер шу адамдын уйкусунун катты бузулууна әкеп согот. Уйкусуздукту болдурмоо үчүн дурус демалып, көп таза абада серүндөө керек. Миндет түрдө жакшы желдетилген бөлмөдө уйктоо жана де көрпө менен бетти жаап албай, барынча жеңил әрі ыңгайлы кийимде уйктоо керек. Уйкунун бузулуунун кең тараган түрү бул уйкусуздук. Бул жүйкөнүн шектен тыш шаршауынан узак убакытка созулган ауыр ой эңбегинин әсеринен болот. Ишимдикти эсирткини пайдалануу, шылым чегуу зыяндуу адеттердин уйкунун бузулууна негизги себеп бола алат экен. Уйкусуздуктан кутулуудун жолу эмгек жана тыныгуу эрежесин катаң сактоо, таза абада серуендөө, ой эмгеги менен кыймыл аракетке байланыштуу эмгектерди бирмен бирин үйлөстүрө билүү. Кээде адамда летаргия, яғни умытуу аракетсиздик деген маанын билдирет экен, кыймылсыз уйку ауруна душар болот. Онун бир нече аптага, кээде бир нече жылга созулуу да мүмкүн. Калыпты тыныш уйкуну камтамасыз этүү үчүн карапайым эрежелерди эсте сактоо керек. Белгилүү бир убакытта уйктоого дагдылануу, уйктар алдында тоюп тамак, суусун ичпөө, ауыр ой эңбек менен шугулданбау, уйктоодон 1,5-2 саат бурун ауыр ой эңбегин токтотуу, айналаңда тынчтык орнотуу, жарыкты, радиону, теледидарды өшүрүү, китеп окууну доогаруу жана тагы башка таза абада серуендөө бөлмөнү желдетүү дейди. Курметтүү радио тыңдармандар, мине биз осы бүгүнгү таң сары бағдарламасында уйку тууралы маалыметтердин биринчи кезеңин сиздерге барынча жеткизип отурмуз жана де келеси таң сарыда осы уйку жайлы тагы да биздер әңгіме козгамакпыз. Маалыметтерди жинасак, көп деген маалыматтар әлі де көп экен. Сондықтан да мен сіздермен әзірше қоштасамын. Келесі таң сәрте осы тақырыпты біз қайтадан жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдырма, өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күні жылын, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жанды қаладым, көз келмей менге ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Шашып жүрем жолыңнан Мен болам жаным керегін Әнімді саған шырқап келем Қайтесің жаным өзгені Қаласаң билеп беремін Hey!
біз біз таратқан жаныңа жылу біз біз билесең сексініп саған тұрмыз биле биле биле